በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራትን ክቡራንን አባላት ሕዝበ እግዚአብሔር፣ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ሮማ ኣብ ጸሓፎ መልእኽቱ ዝበሎም፣ ኣነ እውን ንዅልኹም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣዚኹም ብተስፋ ምእንቲ ክትህብትሙስ እቲ ዝኣመንኩምዎ ናይ ተስፋ ኣምላኽ ኩሉ ሓጐስን ሰላምን ይምላእኩም ሮማ 15:13 ብምባል ናይ ሓድሽ ዓመት ተስፋይን ሰላምታይን ቡራኬይን ከካፍለኩም ደስ ይብለኒ። እዚ ዝሓለፈ ዓመት ከቢድ እዩ ነቢሩ። ቀውዕና ውሒዱ፣ ዝናም ደንጉዩ፣ እኽሊ ተሳኢኑ፣ እንተ ተረኽበ ኸዓ ዕዳጋ ኣዝዩ ከቢሩ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ካባና እዛ ግዜስ እናኸረረት ትኸይድ ኣላ፣ ሎም ዘመንስ ብሓቂ ዶ ክንሰግራ ኢና ኣብ እንብለሉ ደረጃ ከይበጻሕና ኣይተረፍናን። ብንበልዖን ብንሰትዮን ተጨኒቕና ኢና። እንተኾነ እቲ ሓልዮቱ ዘይውዳእ በረከቱ ዘይጐድል እግዚኣብሔር ኣቦና ኣይሓደገናን። እንሆ ኸዓ ብጠለ ዝናሙ ተዓሪቑና ምድሪ ገጻ መሊሳትልና ኣላ። ባዕሉ ደኣ ኣብ ኢድና ይኣክበልና እምበር እቲ ዝዘራእናዮ እውን በቒሉልና ኣሎ። ስለዚ ከምቲ መዝሙር ድጓ ዝብሎ ንሕና እውን ሓቢርና ንዝጠመየ ሰብ ክዕንግል፣ ክረምቲ ከም ዘምጽእ ምሕረት ዘውርድ፣ ካብ ሰማይ ዝናም ዘፍስስ፣ ኣብ ምድሪ በረኸት ዝዕድል እዩ እሞ ኣብ ሙሉእ ዓለም እትነብሩ ኩልኹም ነቲ ኣምላኽና ዝገበሮ ድሕነት እስከኣስተውዕሉ ክንብል ንደፍር። እምበኣር ነዚ እንጅምሮ ዘሎና ሓድሽ ዓመት ብተስፋን ብምስጋናን ንቀበሎ። ቅድሚ ኩሉ ምስ ኣምላኽናን ብጻይናን ዘሎና ርክብነ መዓራሪ ኣብ ህይወትና ንኣምላኽና እንህቦ ቦታን ግዜን ከመይ ዝበለ እዩ? ንጸሎት ንኣምልኾ እንህቦ ግዜ ክንደይ ይኸውን? ነቲ ዝፈጠረናን ወትሩ ዝሓልየልናን እግዚኣብሔር ገዲፍና ናብ ዝኸማና ፍጡራትን ካልኦት መናፍስትን ዶ ነማዕዱ ኢና? ብዘይካቲ ርእሱ ንህዝቡ ዝገለጸ ሓደ እግዚኣብሔር ካልኦት ኣማልኽቲ ከይነምልኽ እቲ ቐዳማይ ብዘይካይ ካልእ ኣማልኽቲ ኣይሃልውኻ ዝብል ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣነጺሩ ይኽልክለና እዩ። ነቲ ብኣርኣያ ስላሴ ዝተፈጥረ ብጻይናኸ ኣኽብሮትን ፍቕርን ምሕረትን ብዝመልኦ ኣቀራርባዶ ንርእዮን ንራኸቡን ወይስ ብቕንእን ቅርሕንትን ሻርነትን ዓዊርና ንርከብ? መድሓይና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ብቐዳምነት ክንሰርዖ ዝግባአና መንን እንታይን ምዃኑ ኣነጺሩ ይሕብረና እዩ። ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎን ብትሰትይዎን ወይ ንሰብነትኩም ብትኽደንዎን ኣይትጨነቑ እብለኩም ኣለኹ። ህይወት ካብ መብልዕ፣ ሰብነት ከዓ ካብ ክዳንዶ ኣይበልጽን እዩ ማቴዎስ 6:25 ክብለና እንከሎ እምበኣር ቅድሚ ኩሉ ንእግዚኣብሄር እንተሓዝና ምስ እግዚኣብሄር እንተተጓዕዝና ከም ዝሕሸና እዩ ዝምዕደና። ደጊሙ ንስኻትኩም ግና ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ፣ እዚ ኩሉ ድማ ክውሰኸልኩም እዩ። እምበኣርከስ ጽባሕ ንርእሳ ትጭነቕ እያ እሞ ብዛዕባ ጽባሕ ኣይትጨነቑ፣ ንመዓልቲ መከራኣ ይኣኽላ እዩ ይብለና። ብዙሕ ግዜ ነዚ ማዕዳ ጐይታና መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ብቐሊሉ ኢና እንርስዖ። ንቓል ወንጌል ሰሚዕናን ተቐቢልናን እምበኣር ኣብዚ እናኣትዎ ዘሎና ዘመነ ማርቆስ ምስ ኣምላኽናን ምስ ብጻይናን ቅኑዑን ክርስትያናውን ርክብ ክንምስርት ንጻዓር። ኣብ ዕለታዊ ርክብና ናብራናን ካብ ኩሉ ዛሕሊ እምነትን መንፈስ ጥንቆላን ጥርጣረን ተስፋ ቝርጸትን ተኣሪምና ነቲ ዝተቐበልናዮ ሓድሽ ትእዛዝ መድሓይና ንከተል። ከምቲ ኣቦ ዘፍቀረኒ ኣነ እውን ኣፍቂረኩም እየ፣ ኣብ ፍቕረ ይንበሩ። ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንስኻትኩም እውን ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዩ ዮሃንስ 15:9-12 እናበለ ደጋጊሙ ትርጉም ምድራዊ ይኹን ዘለኣለማዊ ህይወትና ብፍቕሪ ኣምላኽን ብፍቕሪ ብጻይን ክምራሕ ከም ዘለዎ ይምህረና። ደጋጊሙ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባልዕን ምምራትን ኣብ ዘየበላሽዎ፣ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዝሰርቅዎ፣ ንኣኻትኩም ኣብ ምድሪ ሃብቲ ኣይትኣክቡ፣ እኳዳ ባልዕን ምምራትን ኣብ ዘየበላሽዎ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ሃብቲ ኣክቡ ከመይ ሃብትኻ ኣብ ዘለዎ ልብኻ ኣብኡ ኣሎ ይብለና። ሓድሽ ዓመት ከዓ ንዝሓለፈ ድኽመታት ኣወጊና ብሓድሽ መንፈስ ትርጉምን ፍረን ዘለዎ ሰብኣውን ክርስትያናውን ሂወት ክንነብር እዩ ዘተባብዓና እሞ ሃየ ብክፉትን ቅኑዕን ልቢ ንቀበሎ። እግዚኣብሔር ከዓ ዓመት ንዓመት ብሰላምን ፍቕርን እንነብረሉ ጸጋታት ክህበና እዩ። ንኽልተ ጐይቶት ክግዛእ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ከመይ ነቲ ሓደ ክጸልእ ነቲ ሓደ ኸፍቅር እዩ፣ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ኸኽብር ነቲ ሓደ ኸሕስር እዩ። ማቴዎስ 6:24 ንሕና እውን ጐይታና መን ምዃኑ ክንመርጽን ሃብትና ድማ ኣበይ ከም እነቐምጦ ክንፈልጥን ኣድላይ እዩ። እግዚኣብሔር እውን በዚ ዓመት ቅዱስ ጳውሎስ እንዛዝመሉ ዓመት ካህናት ድማ ዝጀመርናሉ ንነፍስ ወከፍና እንሆ እታ ምችእቲ ሰዓት ሕጂ እያ፣ እንሆ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እያ ይብለና ኣሎ። ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ኣብ መጨረሻ በቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሃበትና ዓመት ጸሎት ብካህናት፣ ጸሎት ምስ ካህናት፣ ጸሎት ምእንቲ ካህናት ዝብል ጭርሖ ተመሪሕና ንዅልና ምእንቲ ክሕሸና ንካህናትናን ምስ ካህናትናን ኮይንና ብልቢ ክንጽሊ ሓደራ ኣብለኩም። ኣብቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ሮማ ዝካየድ ፍሉይ ጉባኤ ሲኖዶስ ጳጳሳት ምእንቲ ኣፍሪቃ እውን ብስም ኩላትና ክሳተፍ ምዃነይ ኣፍልጠኩም። ኣርእስቲ እቲ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣገልግሎት ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ዝብል እዩ። ንዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ምስራሕ ምምስካር እቲ ዝዓበየ ተልእኾ ነፍሲ ወከፍናን መላእ ቤተ ክርስቲያንናን እዩ እሞ ብጸሎት ከተሰንዩና ኣዘኻኽረኩም። እምበኣር ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ሓድሽ ዓመትን በዓላት ሓንሰ መስቀለን ይግበረልና ኣሜን።